Tere, head kuulajad! Rõõm on jälle kohtuda saatesarjas Piibel kaanest kaaneni. Tänase saate teemaks on, kuidas uurida Piiblit. Alustuseks kuuleme, mis põhjusel inimene võiks Piiblit lugeda, mida Piibel ütleb inimese enda ja Jumala kohta. Seejärel jagab pastor Aare Kimmel häid õpetussõnu sellest, kuidas lugeda Piiblit nii, et leida sellest tõeliselt elu ja et Piibli lugemine oleks efektiivne. Viimase saavutamiseks aitavad kaasa neli peamist piibli uurimise põhimõtet, millest täna samuti juttu tuleb. Mina olen saatetoimetaja Gea Tals ning soovin teile põnevat kuulamist.
Eelmise saate lõpetasin sõnadega, seepärast ma loengi piiblit. Täna tahan jätkata piibli lugemise teemal ja käsitleda küsimust, miks ja kuidas tuleks piiblit lugeda. Asja paremaks mõistmiseks vaatleme 19. sajandil elanud inglase Philip Henry Gosseni kirjeldust Portlandi sadama lainemurdjast. Ta kirjutab, Portlandi lainemurdjat võib küll pidada üsna tähtsusetuks asjaks ilusal aprillikuu hommikul ja üldse siis, kui lained rütmiliselt ja vaikselt muudavad merepinna väikesteks sädelevateks kalliskivideks, tekitades helisevat muusikat, ning igas suuruses laevad on turvaliselt reidil ankrus. Ent novembris ja märtsis tõusevad tugevad tormid, metsikud tuuleiilid tormavad ulgudes üle Inglise kanali ning hiigel suured mäekõrgused rohelised ja valged lained kannavad endi vahel ähvardavaid lahtisi haudu. Kui teretulnud on siis turvaline sadam, kuhu võib kergesti varjule minna, mis asetseb rannikul, mis muidu ei paku kilometrite kaupa kummaski suunas mingit kaitset. Praegu võime pidada sadamat tühiseks asjaks, aga kui läheneval ähvardaval vihapäeval hakkab paduvihma sadama, tulvaveed tõusevad ja tormituuled puhuvad ning möllavad, siis pääsevad ainult need, kes on põgenenud varjule sellesse sadamasse. Samamoodi mõistan maailma ka mina. Mitte alati ei ole näha, et me vajaksime mingit turvapaika. Vahel tundub tõesti, et elu on otse kui helisev muusika ja igasuguses suuruses laevad võivad täiesti julgelt purjetada. Võib-olla just need rahuajad, mida meie elus ikka rohkem või vähem ette tuleb, põhjustavad selle, et inimesed ei mõtle kuigi sageli elu üle sügavamalt järele. Kui kõik on üldiselt enam vähem hästi, milleks siis vaevata end mõtetega võimalikest tormidest? Turvalist sadamat oskab hinnata ainult see, kes on merel sattunud tormiga ohtliku olukorda. Samuti võib arvata, et need, kes on kord merel hädas olnud, kasutavad sadamas oleku aegu selleks, et järgmine kord raskusteks paremini valmis olla. Mida siis tegelikult tähendavad need tormid ja nendeks valmistumine, millest me siin piltlikku keelt kasutades rääkisime? Usun, et suurimad tormid, millesse me käesolevas elus satume, on seotud enese tundmisega. Need tormid on kõige hukatuslikumad siis, kui me ennast ei tunne, kui elame väärkujutlustes. Mida räägib Piibel minu kohta? Üks põhjus, miks ma Piiblit loen, seisneb selles, et see aitab mul paremini õppida ennast tundma. Kui ma loen, kuidas Iisraeli rahvas kõrbes nurises, siis tean, et taolised pahandamised ei väljenda mitte ainult selle ammustel aegadel elanud rahva rahulolematust. Samasugused nurinad on ka minu suus siis, kui asjad ei lähe elus nii, nagu mina olen soovinud. Vaadeldes, kuidas me inimesed mässame, võin samas piiblist näha, et me inimestena hindame asju ja olusid sageli väga kitsast vaatevinklist. Me ei oska mõelda, et on olemas keegi, kes näeb kaugemale kui meie. Ja me ei mõista, et see keegi tahab anda meile inimestele rohkem ja paremat, kui meie oskame oma piiratuses isegi kujutleda. Piibli abil mõistan selgemini kui muidu oma enda piiratust. See annab mulle realistlikuma, tõepärasema pildi. Peab küll tunnistama, et see pilt, mille Piibel minust ja kõikidest teistest inimestest maalib, ei ole kuigi meeldiv. Arvan, et just sellel põhjusel paljud inimesed Piibli peale solvuvad. Ei ole kerge näha peeglis enda kohta ebameeldivaid asju. Olen isegi kuulnud, kuidas keegi ütleb, et ta ei taha piiblit kätte võtta, sest see hakkab talle kohe meelde tuletama tema patte. Ma ei tea, millisest kohast oli see isik piibli avanud. Võib-olla oli ta lugenud mitmeidki piibli raamatuid, leidmata sealt ikkagi midagi muud kui ebameeldivaid tõdesid ise enda kohta. Võimalik, et üks kirjakohti, mida ta oli lugenud, oli kirjast roomlastele kolmandast peatükist salmid 10-18, mida on raske lugeda ükskõik kellel. Sest see annab üsna trööstitu pildi inimesest ja tema olemusest. Nõnda nagu on kirjutatud, ei ole õiget, ei üht ainsatki, ei ole mõistjat, ei ole jumala otsijat. Nad kõik on kaldunud kõrvale, ühes koos kõlbmatuks muutunud, ei ole, kes teeb head, ei üht ainsatki. Nende kurk on lahtine haud, nende keeled kavaldavad, nende huulte all on maomürk, nende suu on täis sajatamist ja kibedust, nende jalad on nobedad valama verd, nende teedel on purustus ja viletsus ja rahuteed nad ei tunne, ei ole jumala kartust nende silme ees. Seoses selle sõnaga kirjast roomlastele võib meenutada ühe Norra misjonäri kogemust Jaapanist. Too misjonär tegutses õpetajana Jaapani piiblikoolis. Ta jutustas, et kui ta esimest aastat õpetajana töötades luges seda roomakirja kolmanda peatüki kohta Jaapani õpilastele, hakkasid nood nutma ja küsisid, kas me sellised olemegi. Järgmisel aastal juhtus uue kursuse õpilastega täpselt sama lugu. Jõudes roomakirja kolmanda peatükini, hakkasid ka need õpilased nutma. Kolmandal ja neljandal aastal oskas misjonär taolist reaktsiooni juba oodata ja tõepoolest see ka tuli. Võimalik, et need Jaapani kristlased mõistsid selle piibli koha abil esimest korda oma elus midagi sellest hiigelsuurest kuristikust, mis haigutab inimese ja jumala vahel. Mõtlen, et hoolimata sellest, et nad puhkesid nutma, oli see kogemus nende jaoks oluline. On kasulik teada, mida jumal inimesest mõtleb ja millisena ta teda näeb. Sest ainult see pilt, mis on inimesest jumalal, on ainuke pilt, mis vastab tõele. Nutma paneva, aga samas õige pildi enda kohta võib saada ainult piibli lehekülgedelt. Teised pildid võivad olla küll palju ilusamad, aga lõpuks toovad nad kaasa ainult pettumuse. Paljud asjatud katsed luua inimlikult paradiis maa peale põhinevad moonutatud valel pildil inimesest. Inimesed on kord ühest, kord teisest unistusest innustatuna otsustanud jätta selle kurja maailma ja luua uue helge maailma kusagil mujal või ka siin samas. Pettumuste ja ebaõnne põhjuseks on olnud see, et need inimesed ei ole võtnud tõsiselt pilti, mis piibel annab inimese kohta. Seepärast on sellised unistused alati lõppenud pettumusega. Ühtede inimeste kukutamisest või tagasikutsumisest ja teiste asemele panemisest ei piisa. Inimene pole võimeline põgenema oma kurjuse eest. Seal, kus on kohal kas või ükski inimene, on kohal ka võimalus, et see inimene teeb midagi halba. Loomulikult on silmade avanemine oma kurjuse suhtes ebameeldiv iga ühele. Võib-olla just seepärast eriti tänapäeval, kus kõike mõõdetakse inimesega ja inimese vajadustega, kipub see põhitõde ununema. Sellega seoses sobib hästi tsiteerida Aleksandr Solženitsõnit. Ühes oma teoses arutleb ta teadlikult jumalast lahutatud Nõukogude Liidu õnnetu arengu üle järgnevalt. Rohkem kui pool sajandit tagasi, kui ma olin veel laps, mäletan, et ma kuulsin mitmete vanemate inimeste suust, kuidas nad ütlesid Venemaad tabanud õnnetuste kohta nõnda. Inimesed on unustanud jumala, selle tagajärg on see kõik. Hiljem olen rohkem kui 50 aasta jooksul uurinud revolutsiooni Venemaal. Selle aja jooksul olen lugenud sadu raamatuid, kogunud isiklike jutustusi ja kirjutanud ka ise 8 teost nende aegade kohta. Aga kui mul palutaks võimalikult lühidalt kokku võtta selle õudse revolutsiooni peapõhjus, mis neelas umbes 60 miljonit inimest meie rahvahulgast, ei võiks ma seda öelda täpsemalt muud moodi kui korrates. Inimesed on unustanud Jumala, selle tagajärg on see kõik. Ka igal inimesel üksikult on see oht, et ta asendab Jumala ilmutuse oma tarkuse ja arvamustega. Ma loen piiblit mitte ainult selleks, et saada realistlikumat pilti ise enda kohta, vaid ka selleks, et ma oma enese tarkuses ja tähtsuses ei unustaks Jumalat ja tema tahet. Ilma piiblita ei teaks ma, mida Jumal minust mõtleb, ega ka seda, kuidas ta tahab, et ma oma elu elaksin. Ja mis tähtsaim, ilma piiblita ei teaks ma, mida Jumal on minu heaks juba teinud. Mida piibel ütleb Jumala kohta? Lisaks muule, ilma piiblita tundub Jumal inimesele pahatahtlik. Piibli abita on inimesel raske näha, et meie Jumal on ühtaegu nii täiuslik armastus kui ka kõikvõimas. Piibli abita pole võimalik neid omadusi ühendada. Ilma piiblita muutub Jumal kas selliseks, millisena inimene teda näha soovib. Ta on kõigega leppiv pehme iseloomuga vana härra, see tähendab piibli Jumala karikatuur, või siis hirmuvalitseja, kes halastamatult tallab kõik oma jalge alla. Piibel aga ilmutab meile, et kuigi Jumal on kõik võimas, kelle võimu mitte keegi ega miski ei või kunagi trotsida, on ta samas ka õiglane ja armastav. Tõsi, ma ei püüa väitagi, et ma oma mõtetes suudaksin need kaks Jumala omadust panna vaevata kokku üheks harmooniliseks tervikuks. Ja mul ei ole selleks vajadustki. Mul pole vajadust Jumalat lõpuni mõista selleks, et aktsepteerida, et ta ongi selline, nagu ta ütleb enda olevat. Rahu leian ma muuhulgas selleski, et ma võin nõustuda, et Jumal on suurem, kui mina olen võimeline seda mõistma. Ja lõppude lõpuks ju ainult selline Jumal, kes on suurem kui mina, on võimeline ka mind tegelikult aitama. Piiblit lugedes on meil inimestena kiusatus jätta kõrvale niisugused Jumala omadused, mida me ei mõista või mida me lihtsalt ei suuda aktsepteerida. Kuidas uurida piiblit? Selle kohta, kuidas lugeda piiblit nõnda, et sa leiaksid sellest tõeliselt elu, tahan esimeseks juhtnööriks anda selle, et võta tõsiselt seda, mida ütleb piibel inimese kohta ja Jumala kohta, kuigi sulle võib tunduda, et sul on raske seda aktsepteerida. Teisiti öeldes, ära püüa muuta Jumalat enesele meelepäraseks ja samuti ära püüa kuidagi mööda minna sellest ebameeldivast, mida piiblis öeldakse sinu kohta.
Mõnda sõna tuleb kaua oodata, on ka sõnu, mis langevad raena, mõni sõna kauaks ajaks meelde jää. Vahel polegi vaja sõnu otsida, piisab sellest, kui ütled ei või jaa, sõna läbi palju asju selgeks saab. Kui sa kuidagi saad, jätta ütlemata sõnad, mis haavavad. Sõna väikene küll, aga jõud on suur. Sõna läbi loodi kogu maa ja ilma ruum. Sinu öeldud sõnades sõltub see, kas sa teisi õnnetuks või õnnelikuks teed. Sinu sõnadest sõltub see. Sõna läbi tõusis üle salvatu, sõna tõttu kuivas ära viigi puu, sõna alguses oli ja lihaks sai. Sõnad saadavad hommikust õhtuni, nende abil saad sõpru või vaenlasi, sõnad sulgevad uksed või avavad teed. Kui sa kuidagi saad, jäta ütlemata sõnad, mis haavavad. Sõna väikene küll, aga jõud on suur. Sõna läbi loodi kogu maa ja ilma ruum. Sinu öeldud sõnades sõltub see, kas sa teisi õnnetuks või õnnelikuks teed. Sinu sõnadest sõltub see.
Edasi tahaksin käsitleda nelja peamist piibli uurimise põhimõtet. Need on ilmutus, inspiratsioon, valgustus ja tõlgendus. Järgmises saates tahan lähemalt käsitleda küsimust, kuidas piiblit praktiliselt lugeda. Esimene põhimõte. Jumal tuleb meie juurde. Esimene põhiasi, millega me piiblit lugedes peame arvestama, on ilmutus. Ütlesin juba eespool, võta tõsiselt seda, mida Jumal ütleb. Ilmutus tähendabki lihtsalt seda, et Jumal on rääkinud. Piiblis esineb üle 2500 korra väljend, mis tähendab, et Jumal on rääkinud. Üsna sageli väljendatakse seda sõnadega, mulle tuli issanda sõna. Näiteks Hesekiele 38. peatüki esimene salm või siis nõnda ütleb issand, näiteks Jeremia 33.2. See, et Jumal on tahtnud inimestele midagi öelda, näitab juba ise enesest, et ta hoolib meist. Nii on see ka inimeste hulgas. Kui saavad kokku kaks inimest, kes teine teisest hoolivad, ei oota nad pikalt enne, kui hakkavad juttu ajama ja kogemusi vahetama. Meile on loomulik oma vahel mõtteid vahetada ja me peame mõnevõrra kummalisteks neid inimesi, kes endast kunagi midagi ei räägi. Usun, et vajadus mõista teisi ja olla mõistetud on tähtsamaid asju, mis viitab sellele, et me oleme inimestena Jumala näo järele loodud. Kuna meie inimestena suhtleme sõnade abil, on ka Jumal kasutanud sõnu selleks, et oma mõtteid meile teada anda. Kokkuvõtlikult võib seda juttu Jumala ilmutusest väljendada sõnadega Heebrea kirja algusest. Jumal, kes muiste palju kordi ja mitmel viisil rääkis esivanematele profetite kaudu, on nüüd päevade lõpul meile rääkinud poja kaudu, kelle ta on seadnud kõigi asjade pärijaks, kelle läbi ta on ka maailmad teinud. Kiri heebrealastele esimene peatükk, esimesed kaks salmi. Vahepeal kujutame korraks kahte inimest, kes teine teist näevad küll väga hästi, aga kellel ei ole võimalik oma vahel rääkida. Kui palju saavad need inimesed teine teise kohta teada, ainult vaadates üksteist? Samas, kui need inimesed küll üksteist ei näe, aga saavad vabalt suhelda, näiteks telefoni teel, saavad kõik asjad aetud. Täpselt samuti, kui me võiksime oma silmaga Jumalat näha, aga kui ta meile midagi ei räägiks, kui palju saaksime teada tegelikult Jumala kohta. Nii siis me näeme, et just sõnaline info ongi inimeste jaoks, samuti inimese ja Jumala vahel, kõige tähtsam info vahetamise viis üldse. Piibel on Jumala sõnaline ilmutus ehk teadaanne meile. Piibel sisaldab kõike, mida inimene peab teadma selleks, et ta võiks saada päästetud ja leida igavese elu. Piibel annab meile edasi Jumala mõtted inimese kohta, inimese olukorra sellisena, nagu Jumal seda näeb, ja näitab meile ka pääseteed. Piibel räägib meile ka viimasest kohtust ja samuti usklike ootavast igavesest rõõmust Jumala juures. Teine põhimõte. Jumal räägib meile oma sõnas. Teine asi, millega piiblit lugedes peame arvestama, on küsimus inspiratsioonist, mida oleme puudutanud ka juba varem. Inspiratsioon tähendab seda, et piiblis olevad mõtted on Jumala poolt sisendatud. Ta on andnud inimeste vahendusel ja sõnade kujul meile infot enda kohta. Seega on tegemist Jumala sõnaga inimestele, mitte sellega, mida inimesed on arvanud Jumalast. Teisiti öeldes, kui sa loed piiblit, siis arvesta tõsiselt sellega, et tegemist on Jumala sõnaga sinule. Loomulikult võib piiblit lugeda ka teisiti, näiteks lähenedes talle kui suurepärasele näitele inimeste kirjanduslikest võimetest. Tõepoolest sisaldab piibel ka kirjanduslike pärle ja tippsaavutusi. Sellest hoolimata on piibel siiski enne kõike Jumala kõne inimesele. Siin kohal ei puuduta ma enam küsimust, kuidas Jumal oma ilmutuse meile on andnud, sest sellest on juttu olnud varem. Meenutaksin aga siiski veel, millel põhineb õpetus, et piibel on Jumala poolt inspireeritud. Ütlen, et piibel on Jumala poolt sisendatud sel põhjusel, et piibel ise ütleb seda paljudes kohtades. Siin kohal mainin ainult üht nendest. Teine kiri Timoteusele, 3. peatükk, salmid 16 ja 17. Kogu pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses, et Jumala inimene oleks täiesti varustatud ja valmis igale heale teole. Niisiis, piibli sõna on sündinud Jumala vaimust. Sellepärast ongi ta nii jõuline, et piibli kättevõtmine võib tunduda isegi pisut hirmutav. Kolmas põhimõte. Püha vaim avab sõna. Kolmas tähtis asi, millega peame arvestama piiblit lugedes, on valgustus. Tõsi küll, idamaistes religioonides ja teatud salaõpetustes kasutatakse seda sama sõna hoopis teises tähenduses, aga sellest ei pea me laskma ennast häirida. Piibliga seoses tähendab valgustamine seda, et kuna piibel on sündinud Jumala püha vaimu poolt sisendamise teel, siis mitte keegi lõppude lõpuks ei või mõista piiblit ilma, et see sama püha vaim enda antud sõnumit inimesele selgitab ja kirgastab. Valgustus tähendab just sellisel teel piibli sõnumi tähenduse taipamist. Seda pidas silmas apostel Paulus, kui ta kirjutas korintlastele järgnevast tõsiasjast. Esimene kiri korintlastele teine peatükk, salmid 7-9. Me kõneleme Jumala saladusse peidetud tarkusest, mille Jumal on ette määranud meie kirkuseks enne ajastuid. Ükski praeguse ajastu valitsejaist ei ole seda ära tundnud, sest kui nad seda oleksid ära tundnud, ei oleks nad kirkuse issandat risti löönud. Kuid nõnda nagu on kirjutatud, mida silm ei ole näinud ega kõrv kuulnud ja mis inimsüdamesse ei ole tõusnud, selle on Jumal valmistanud neile, kes teda armastavad. Paulus ütleb siin, et meie inimestena saame infot maailma kohta kas oma meeltevahendusel, näiteks kuulmis- ja nägemismeele abil või oma mõistuse abil järeldusi tehes. Siin aga ütleb ta, et on olemas asju, mida ükski inimene pole osanud iialgi isegi mitte kujutleda. Ja see järel ütleb ta järgnevas 10. salmis, aga meile on Jumal selle ilmutanud vaimu kaudu, kuna vaim uurib läbi kõik, ka Jumala sügavused. Nii siis on olemas asju, millest võime midagi teada saada ainult sel juhul, kui Jumal oma vaimu läbi arvab heaks neid meile ilmutada. Meie ei suuda mõista Jumala saladusi, juhul kui püha vaim neid meie jaoks ei valgusta. Selle kohta on olemas suurepärane näide Luuka evangeeliumi 24. Peatükis. Seal Jeesus seletab kahele mehele, kes on teel Emmause poole, mida Vana Testamendi raamatutes on tema kohta kirjutatud. Enne kui Jeesus oma selgitustega appi tuli, ei olnud need teekäijad teda Vanast Testamendist leidnud. Jeesus ütles neile, ohte mõistmatud ja südamelt pikaldased uskuma seda kõike, mis profetid on rääkinud. Eks Messias pidanud seda kannatama ja oma kirkusesse minema. Ja hakates peale Moosesest ja prohvetitest, seletas Jeesus neile ära kõigist kirjadest selle, mis tema kohta käib. Luuka evangeeliumi 24. Peatükk, salmid 25-27. Piibel jääb tegelikult suletud raamatuks senikaua, kui Jeesus ise tuleb seda püha vaimu kaudu oma lugejale seletama ja kirgastama. Ka selles mõttes erineb piibel kõigist teistest maailma raamatutest. Seda püha vaimu antud valgustust ja mõistmist vajab iga piibli lugeja. Seepärast tuleb piiblile alati läheneda alandliku suhtumisega ja lugeda seda palvetades. Piibli tõelist sisu ei ole seega võimalik taibata ilma püha vaimu valgustuseta. See loomulikult ei tähenda seda, et ilma püha vaimu valgustuseta poleks piiblist üldse mitte midagi võimalik mõista. Näiteks Mark Twain, keda vaevalt keegi võib pidada usklikuks, on kord öelnud, et teda ei aja segadusse mitte see, mida ta piiblist ei mõista, vaid talle teeb muret see, mida ta sellest mõistab. Tõepoolest on sageli nii, et just need piiblikohad, mida inimesed mõistavad, panevad neid piiblisõnadest ära pöörduma. Filosof Pascal on sellega seoses öelnud, inimlike teadmisi peab mõistma selleks, et neid võiks armastada, aga jumaliku teadmist peab armastama selleks, et seda võidaks mõista. Lõppude lõpuks pole see mingi ime, kui keegi ütleb, et ta ei usu, et piibel on Jumala sõna. See pole kummaline, sest see on inimese loomulik mõtlemisviis. Ime on hoopis see, et leidub inimesi, kes kõigest hoolimata usuvad, et piibel on Jumala sõna. Tsiteerin veel kord Paulust esimesest kirjast korintlastele teisest peatükist salmidest 13 ja 14. Seda me siis ka räägime, mitte inimtarkuse õpetatud sõnadega, vaid vaimu õpetatud sõnadega võrreldes vaimseid asju vaimsetega. Aga maine inimene ei võta vastu midagi, mis on Jumala vaimust, sest see on temale narrus ja ta ei suuda seda tunnetada, sest seda tuleb mõista vaimselt. Neljas põhimõte. Kuidas piiblit mõista? Neljas küsimus, millega piiblit lugedes peame tegemist tegema, on tõlgendus. Tõlgendus tähendab seletust, mis loetud piibli kohale antakse. Ehkki ka ühtesid ja samu piibli kohti tõlgendatakse sageli erinevalt, arvan, et üksikute piibli kohtade tõlgendamiseks on võimalik anda teatud juhtnööre, millega nõustub enamik kristlasi, sõltumata näiteks sellest, millisesse konfessiooni nad kuuluvad. Kõigepealt on üksikud piibli salmi tõlgendades tarvis meeles pidada terve piibli peamist eesmärki. See tähendab, esmalt on vaja kindlaks teha, mida sama asja kohta öeldakse mujal piiblis. See on vajalik selleks, et me üksikute salmide põhjal ei teeks järeldusi, mis hakkavad kujundama kogu meie arusaamist Jumala tahtest. Kahjuks ei ole mitte alati seda silmas peetud. Kui üksik piibli salm teatud inimeste hulgas saab domineeriva positsiooni, siis tekivad seal moonutatud arusaamad üsnagi kiiresti. Nii siis see juhtnöör kaitseb piibli lugejat äärmustesse kaldumise eest. Teiseks, lugedes teatud piibli kohta, tuleb teha endale selgeks, kellele on see algselt suunatud. Näiteks, kui Jumal ütles kord Joosuale, tõuse nüüd ja mine üle selle Jordani, Joosua esimese peatüki teine salm, siis kas tähendab see seda, et ka mina peaksin minema Iisraeli ja ületama Jordani jõe? Loomulikult on inimesi, kes on käinud Iisraelis ja ka ületanud selle jõe. Ometi ei ole need ületamised mingilgi kombel seotud piibli tõotuste täitumisega. Tänapäeva inimesed, kes on ületanud Jordani jõe, ei saa öelda, et nad on nüüd täitnud Jumala käsu. Nii siis, kui ma loen näiteks seda kohta Joosua raamatust, tuleb mul pidada meeles, et need sõnad öeldi nimelt Joosuale, mitte kellelegi teisele. Järelikult iga piibli sõna ei ole suunatud minule, kuigi iga piibli sõna on ka minule lugemiseks. Seda ei tohi unustada. Kolmandaks, enne kui hakkad uurima teatud piibli kohta, loe teda kõigepealt kontekstis. See tähendab loe ka seda, mis on kirjas selle kirjakoha eel ja järel. Tee endale selgeks, milline on antud lõigu üldine teema. Uuri samuti välja, mida ütlevad teised piiblikohad, mis käsitlevad sama teemat. Neljandaks tasub uurida, mida ütleb sama tekst piibli algkeeles. See on loomulikult probleem, sest paljud inimesed ei oska piibli algkeeli. Sel juhul saab abiks võtta erinevad piiblitõlked erinevates keeltes ja loomulikult piibli kommentaarteosed, kus sageli antakse täpsemaid seletusi piibli üksikute sõnade tähenduse kohta. Eestikeelsete piiblitõlgete kohta on kasulik teada, et vanemad tõlked on üldiselt rohkem sõnasõnalised. Viimases 1997. aasta tõlkes on raskemaid kohti tõlgitud ka nii, et tänapäeva lugejal oleks nende mõtet kergem mõista. Samuti on see piibel varustatud märkustega teatud sõnade või mõistete kohta. Eriti ingliskeelses maailmas on tänapäeval kasutusel palju erinevaid piiblitõlkeid. Nende hulgas näiteks tõlked kaasaegsesse keelde või laiendatud tõlked. Kõik need on mõeldud selleks, et piibli sõnum lugejatele paremini arusaadavaks teha. Viies reegel on järgmine. Püüa piibli kohta alati kõigepealt mõista sõnasõnalises tähenduses. Ameeriklasest Dr. David Cooper on annud sellega seoses minu meelest hea juhtnööri. Kui piibli sõna, nii nagu ta on kirjutatud, on täiesti arukas, siis ära otsi talle teisi tähendusi. Kõigepealt võtta iga sõna tema esialgses, tavalises ja tähelises tähenduses, kui kontekst muude piibli kohtade ja kristlike põhitõdede valguses ei anna ilmset põhjust otsida teisi seletusi. Usun, et neid tõlgenduspõhimõtteid järgides on võimalik mõista piibli sõna just nii, nagu ta on mõistmiseks mõeldud. Neid kasutades võib julgesti uurida piiblit ka oma pead.
Aitäh, Aare Kimmelile! Mina olen saate toimetaja Kea Talts ning ütlen teile jälle kuulmiseni homme kell 17.30 või saate kordustes kell 6 hommikul ning 12.30 päeval. Kuressaare kuulajatega kohtume aga kell 15.30 ja korduses kell 6 hommikul.